Os gandeiros galegos din basta, en concreto os gandeiros que se dedican a producir a mellor carne de Galicia. A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema acordou nas últimas horas en Asamblea iniciar unha folga de entrega de reses. Non mandarán os animais ao matadoiro nas próximas semanas. A folga comeza hoxe e remata o 7 de setembro. O motivo é o baixo prezo da carne en orixe. O ano pasado estaba sobre 6,20 € a estas alturas do ano. Hoxe non pasa de 5,90. Os gandeiros pensan que a industria e a distribución queren aproveitar as axudas que recibiron os gandeiros da Xunta para aumentar os seus beneficios. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Estamos nunha época do ano onde o precio tiña que ser outro e ao final, bueno, pois están, por decirlo de alguna maneira, a axuda que cobramos fai pouco por animal certificado a través da IGP, pois fiscalizámonos nós, pero bueno, ao final pois a industria de distribución pois están facéndonos un pouco a poñeta, por decirlo de alguna maneira.
É certo que o consumo baixou, a inflación nótase. Aínda así, os gandeiros aseguran que non hai animais suficientes para abastecer a demanda. De feito, haberá escaseza antes de finais deste ano. Santiago Rego.
Non hai animais, iso é a realidade, non hai animais de Suprema en este caso, porque, bueno, tuvo que se sacrificar moitos animais, moitas vacas reproductoras, pois fai un ano para poder facer fronte aos gastos das explotacións. Hai moitas explotacións que tamén pecharon, entón a realidade é que non hai animais, de aquí a dicembre non vai haber escasez de animais.
O dito, a folga de entregas prolongarase ata o 7 de setembro. Veremos en que queda todo isto.